Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Qindra qytetari kanë dhënë lamtumirën e fundit politikanit sërb të vrarë Oliver Ivanović. Ambasadori amerikan Greg Dallavi deklaron se do të dënohen politikanët që mbështesin shfuqizimin e gjykatës speciale. Diplomat grek dhe maqedon takohen sot në New York për të diskutuar kontestën e emrit. All City sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra e qytetarë nga Mitrovica i kanë dhënë lamtumirën e fundit Oliver Ivanovićit, i cili është vrarë të martën në mëngjes para zyrës së partisë së tij. Kortezhi me arkivolin e Ivanovićit është nisur nga Mitrovica Veriore për në Beograd, ku do të varroset. Ivanović ka qenë edhe deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e parë. Vrasjen e tij e kanë dënuar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se vendi i saj është duke pritur përgjigjen nga misionet e Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë, në lidhje me kërkesën e autoriteteve sërbe për të përfshirë në hetimin e vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović në veri të Mitrovicës. Sigurisht se do të ofrojmë gjithë ndihmën e nevojshme për zbardhjen e këtij krimi të tmerrshëm. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë në hetime, do t'i bëjmë tonat. Megjithatë, kam shpresa të mëdha se do të ketë bashkëpunim dhe se Serbia do të marrë pjesë në hetime së bashku me autoritetet e Kosovës, shtoi Brnabić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Prishtinë tha se autoritetet kompetente janë angazhuar në zbardhjen e vrasjes së Ivanovićit dhe se nuk i mirëpret deklaratat e askujt për ndërhyrje në hetime. Haradinaj tha se FBI mund të thirret për ndihmë nëse është e nevojshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dallavi gjatë një prononcimi për media i ka shprehur ngushëllim familjes së politikanit sërb të vrarë Oliver Ivanović, derisa ka thënë se dënon këtë akt dhe ka kërkuar që askush të mos e përdor këtë krim për qëllime politike. Ai ka thënë se dëshiron të flasë për drejtësi dhe për përkushtimin e Kosovës në këtë aspekt. Sipas tij, ky përkushtim është në kërcënim serioz për një nismë për ta zhbër apo ndryshuar ligjin për gjykatën speciale. Kjo përpjekje paraqet shembull të tmerrshëm të rastit kur interesat vetanake mbizotrojnë mbi të mirën e përgjithshme dhe mbi interesat e Kosovës si shtet. Më lejoni të jemi qartë, deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prinë asaj përkundër mohimeve të tyre, do t'ju nënshtrohen dënimeve specifike dhe të ashpra. Ata e din këtë, sepse ua kemi thënë, ka shtuar ambasadori Dallavi. Bashkimi Evropian nuk është në luftë me Poloninë dhe se nuk është duke sankcionuar këtë shtet, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ekzekutivi i BE-s ka përdorur artikullin 7 të Traktatit të Lizbonës më 2009 për herë të parë në muajin dhjetor, duke i dhënë Varshavës 3 muaj kohë për të kthyer mbrapa reforma gjyqësore. Në rast se nuk do të ndodhë një gjë e tillë, ekzekutivi mund të kërkojë nga shtetet anëtare të bëjnë gati sanksionet. Ne jemi në një dialog konstruktiv me qeverinë polake. Jemi takuar me kryeministrin e ri polak në Bruksel dhe së bashku kemi bërë përpjekje që të bashkojmë mendimet tona, ka thënë Juncker para Parlamentit Evropian. Ne nuk kemi në luftë me Poloninë, ne kemi një konflikt me qeverinë polake. Artikulli 7 nuk është sanksion, mirëpo paralajmërim, ka shtuar tutje Juncker. Presidenti iranian Hasan Rouhani është bashkuar Rusisë, Sirisë dhe Turqisë për ta kundërshtuar një forcë kufitare prej 30.000 personash brenda Sirisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se është e nevojshme për të mbajtur jashtë ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik. Plani i ri, të cilin e kanë në mendje amerikanët në Siri, është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe komplot kundër sovranitetit dhe sigurisë në rajonin e Sirisë, është situar, duke thënë Rouhani për një media shtetërore iraniane, pas një takimi me kryeparlamentarin e Sirisë në Teheran. Ky plan është përballur me ndërshtim të ashpër nga Turqia, Rusia dhe Siria, pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se është duke përgatitur një operacion ushtarak për të eliminuar forcën e udhëhequr nga kurdët. Presidenti sirian Bashar al-Assad po ashtu ka premtuar shkatrimin e forcave të reja kufitare, derisa Rusia ka akuzuar SBA-n se po tenton të bëjë ndarje në territorin sirian. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, qindra pacientë gjatë ditës kanë nevojë për kontrolla ambulantore specialistike. Kushtet në të cilat punojnë mjekët janë mjaft të rënda, derisa hapësirat janë të improvisuara. Zyrtar brenda QKUK-s thonë se së shpejti do të bëhet një zgjidhje me kushtet e punës në këtë vend lëm për të dëshiruar. Holçiti Sjell Ariana Kasapolli.
Me qindra pacient gjatë ditës presin për vizita ambulantore specialistike, të cilat kryen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Por hapsirat ku qindra pacient në ditë marrin këto shërbime janë të improvizuara në bodrumin e njërës prej klinikave të kësaj qendre. Në këto hapsira si pas mjekve bën ftohtë e madje ato shpesher ka plohen nga kanalizimi. Bleri Morina, 34 vjeçar, thot se tash e 2 orë është duke pritur në radhë për të kryer një kontroll mjekësor për neurologji. Ai thot se pritjet janë mjaft të gjata, por që nuk ka zgjidhje tjetër.
Jam të pritë që 2 orë, gjithë kemë zgjidhje tjetër, duhet me pritë.
Ndërsa Kaltrina Gashi ka ardhur nga qyteti i Podujevës për të zënë radhët për vizitë mjekësore.
Një gjysore, në Rama nuk kina arpichon.
Shqiptar Demaci, kirurg torakal, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet në këto hapësira janë shumë të vështira. Ai ka potencuar faktin se çdo ditë mbi 40 pacient vijnë aty për vizita nga fusha e tij mjekësore, kurse janë me qindra sipas tij që presin për kontrole nga fusha tjera të mjekësisë.
Ato janë shërbimet më transhishme që duhet më dhon klientave dhe pacientave, po kushtet janë në minimum, në minimale. Shpesh aty përmbytet ajo nga kanalizimet. Ajo hapësirë edhe është ftoft për pacientë tash njëkohësisht. Kërso më shpejt është mirë të dilit në hapësira të reja, sepse nuk janë kushte normale ato për pacientët.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinike universitare, Shpend Fazliu, thotë se këto hapësira të improvizuara mund të zëvendësohen me ambiente tjera, ku kushtet pritet të jenë diçka më të mira për pacientët.
Aktualisht, shërbimet ambulantore kirurgjike ofrohen në hapësirat e improvizuara të klinikës së kirurgjisë. Është fat i mirë që këtë vit pritet të lëshohet në punë objekti i ri ambulancave specialistike dhe administratës. Tot në fund të muajit shkurt pritet të përfundojnë punimet, ndërkohë që presim një donacion nga TIKA turke në mënyrë që të pajiset me inventarin e nevojshëm edhe për administratën dhe për ambulanca specialistike dhe shpresojmë që maksimalisht fundi muajit mars të na gjejmë objekte të reja për ambulanca specialistike me kushtet më moderne të mundshme, po ashtu për administratën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe, këto hapësira shfrytëzohen për shërbime ambulantore nga fusha e kirurgjisë plastike, kirurgjisë torakale, urologjisë, neurokirurgjisë, kirurgjisë vaskulare, ortopedisë si dhe disa shërbime të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Upi dhe Athina se asnjëherë më parë kanë intensifikuar bisedimet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Sot në New York pritën të takohen negociatorët e të dy vendeve. Ndërmjetësuesi Matthew Nimetz ka thënë se në këtë takim nuk do të ketë propozim konkret, por njohësit e çështjeve politike besojnë se tashmë propozimet ekzistojnë dhe një ndërto përmendet edhe emri Maqedonia e Re. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Të mërkurën